sango na vewa.
Mpoko ilamuna baiba nsobo zuli baku ya kulanda sango lukote haningala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mangomba Toba, Mouvement Citoyen, ba Sengi Lelo, Boutiami, Nalombango, na ya gouvernement, apene na Tukuminei, na Mangomba, ya Bitumba, pour la démocratie, ba Telemaki Liboso, ya Ndako, ya Bulamatari, et Payuapi, ba Salaki, moi, Milulu. Veo Alingala et Pesaki Maloba na moko na baye ya Lingumba Visi, vigilance citoyenne, merci Mpongo.
En fait, il s'est fait que depuis passation pacifique de Salemi, depuis le 24 janvier, qu'il est long, pour ces gens au monde en Apona, gouvernement Asika. Fait à ce que nous avons été éduqués, ma Congo, administration publique est à la matasse. La Ramboga Bapaya, c'est que l'administration publique est à la matasse, beaucoup de même 50 ans sans gouvernement et que sans problème. Sans problème. Le but est de faire des qui par fonctionnaire déjà, par un problème, par secrétaire généraux, déjà par agent politique, avec une administration très faible, moyen de perdre dans une situation que sans gouvernement, il a bien fait. Il y a un autre souci là-bas, c'est par si l'appartenance n'est pas allée, est-ce que c'est ma cache, une solution de tout le type gouvernement. Mais certes, c'est qu'on n'a rien à voir dans le gouvernement là-bas, mais tant que le gouvernement est là et qu'on permet que non, bon, il y a des questions. Je dis, il y a un autre mot, quand tu me conduis, à qui mon béco, le gouvernement est salé maté, bon, on était salé maté parce que le gouvernement est allé maté. Gouvernement démissionnaire. Bas c'est un gouvernement qui a été bien. Bas fonctionne dans le lab, on va dire. Maramu c'est ça bloqué. Donc je dis maté parce que gouvernement c'est ça. C'est trop zéla. Qui t'en oni. Maram na bangou encore na oni balé. Etali population ami. Cette population comment souffre. En tout signe pas de canalement gouvernement.
OMS mabongisi ya Bokolongono ya Molongo malobi ete Ebola na Congo Démocratique ezali likambo Molongo mobimba mosengeli koluka kosilisa na Lombango to urgence sanitaire mondiale lisakoli ya OMS esalamisima na moto moko komonana na Ebola na engumba ya Goma na Nord Kivu mpe enkamwa mikolo sima bato mibale bazwamaki na Mbokono liye moye na Uganda kubuta na RDC vyo walingala epesa kimaloba na Mokambi ya Bitumba na Ebola na Beni Dr. Aaron Aruna. Lelo le 18 juillet, Mokolo Molongo Mobimba, Mokanisaka Nkondo Nelson Mandela, Babengi yango Mokolo ya Mandela, Mokonzi ya Kala ya Afrika ya Ngele, Oyo Abundaki Poete, Bukaboni Katina Mindele, Baindo Peba Susu, Bisila na Mboka na ye, Mokolo yango Mozali Mokolo, Mokona Mokona Batuna Bomoiba, Sengeli Kutala, Lulenge Nini Kusala Po, Communauté tope bisika babandi ekende liboso pe ndenge nini kusunga po na yango
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
na Kasai nouvelle société civile tope société civil ya sika ezali kutia bato nyonso po ete seni tope commission électorale nationale indépendante ezala lisusu likambo ya politiki te nzoka nde mbela liye ezali elandi moye senko tope conférence épiscopale nationale du Congo tope lingomba ya ba épiscopo ya catholique esilaki kopesa masano kan 2019 lobi nde Sénégal pe Algérie bakondongwana mpona finale ya compétition di paye nzoka nde lobi loleki Nigeria elekaki Tunisie na makasi na mongete moko na libungu tulu pe Nigeria nde ezwaki esika ya misato suka na Sango na biso yangoyo nde tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com Utah Washington ezalaki wabino Edi Isango.